แถบบันทึกเสียง MP3 ที่ท่านจะฟังต่อไปนี้อ่านจากหนังสือเรื่องบันไดสู่นิพพานของพระอาจารย์ชาญชัยอธิปัญโยจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะผู้เขียนได้แสดงเจตจำนงในการประพันธ์เรื่องนี้ไว้ในปฐมบทซึ่งมีข้อความดังนี้การได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นของยากยิ่งเมื่อเกิดมาแล้วการจะใช้ชีวิตให้มีความสุขสวัสดิมงคลก็เป็นสิ่งที่ยากยิ่งขึ้นไปอีกชีวิตของคนโดยทั่วไปจึงดำเนินไปบนเส้นทางที่ยากลำบากมีสุขน้อยมีทุกข์มากสิ่งที่ปรารถนามักจะไม่ได้ดังปรารถนาสิ่งที่ไม่ปรารถนากลับได้พบอยู่เนืองเนืองหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้คนทั่วไปบรรลุถึงสิ่งที่ตนปรารถนานั่นคือการมีฐานะที่ร่ำรวยหรืออย่างน้อยก็ไม่อดอยากยากไร้มีอายุยืนพร้อมด้วยมีสุขภาพดีและที่สำคัญก็คือมีความสุขสำหรับความสุขอันเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์นั้นคนส่วนใหญ่ต้องการเพียงโลกียสุขคือความสุขที่ได้จากการเสพสิ่งที่เราประสาทสัมผัสอันตนยินดีพอใจซึ่งเป็นความสุขหยาบหยาบที่เจืออยู่ด้วยทุกข์และเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวหรือลุ่มลุ่มดอนดอนหาใช่ความสุขอันประณีตสถาพรไม่แท้จริงแล้วยังมีความสุขที่สุขุมลุ่มลึกและยั่งยืนกว่านี้ถือเป็นบรมสุขนั่นคือความสุขของนิพพานซึ่งผู้รู้ทั้งหลายต่างก็ปรารถนาที่จะบรรลุถึงแต่การที่จะไปถึงนิพพานนั้นเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ญเพราะไม่มียานพาหนะใดที่จะนำพาไปได้และไม่จำกัดด้วยการเวลาในการเดินทางทั้งยังไม่มีสถานที่อยู่ณแห่งหนใดอันเป็นที่หมายที่จะให้เดินทางไปถึงอย่างไรก็ตามทางไปสู่นิพพานนั้นก็ยังมีอยู่ซึ่งโดยศักยภาพของมนุษย์นั้นสามารถเดินทางไปถึงได้โดยการบำเพ็ญภาวนาสมถะและวิปัสสนากรรมฐานอันหนึ่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐาน4ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขเข้าสู่ประตูแห่งนิพพานได้มีการปฏิบัติได้หลายวิธีเพราะมีฐานให้ปฏิบัติได้ถึง4ฐานแต่ละฐานก็ยังมีวิธีปฏิบัติเปลี่ยนย่อยไปอีกกล่าวคือฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีวิธีปฏิบัติได้5แบบคือกอานาปานสติได้แก่การมีสติระลึกรู้ถึงลมหายใจเข้าออกขออิริยาบถแต่แก่การมีสติระลึกรู้ถึงการเคลื่อนไหวของกายเช่นการเดินจงกรมข้อธาตุ4แต่แก่การมีสติระลึกรู้ถึงสภาวะของธาตุดินน้ำลมไฟที่มีอยู่ในกายงอปฏิกูลมนสัญญาแต่แก่การมีสติระลึกรู้ว่าร่างกายเป็นของสกปรกไม่น่าหลงไหลจออสุภะได้แก่การมีสติระลึกรู้ว่าร่างกายไม่งามเป็นของน่าเกลียดฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานได้แก่การมีสติระลึกรู้ถึงความรู้สึกต่างๆที่มีอยู่ในกายและในจิตเวทนาของกายนั้น มีทั้งบริเวณผิวกายและภายในร่างกายทั้งที่เป็นความรู้สึกที่เบาสบายเย็นซ่านอันน่ายินดีหรือความรู้สึกร้อนเจ็บปวดเมื่อยเหนื่อยล้าเคร่งตึงเครียดคันเป็นต้นอันไม่น่ายินดีตลอดจนความรู้สึกที่เป็นกลางกลางส่วนเวทนาของจิตนั้นได้แก่ความรู้สึกที่ทำให้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขาฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่แก่การมีสติระลึกรู้ถึงอารมณ์ของจิตว่าขณะนั้นจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะหรือไม่มีจิตหดหูหรือไม่หดหูจิตฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านจิตตั้งมั่นอยู่ในสมาธิหรือไม่มีสมาธิจิตเข้าถึงฌานหรือไม่ถึงฌานจิตหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นเป็นต้นฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นฐานที่กว้างครอบคลุมถึงนิวรณ์ 5ขันธ์ 5ซึ่งเข้าไปเหลื่อมซ้อนอยู่กับฐานกายเวทนาและจิตนอกจากนี้ก็ยังมีอายตนะ12คืออายตนะภายในและภายนอกที่มากระทบกันอันได้แก่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบโผฏฐัพพะและใจกระทบธรรมารมณ์เมื่อกระทบกันแล้วมีผลให้จิตเกิดความรู้สึกหรือเวทนาจำหรือสัญญาคิดปรุงแต่งหรือสังขารรับรู้หรือวิญญาณต่อสิ่งนั้นๆยิ่งไปกว่านั้นฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานยังรวมถึงพ่อชงเจ็ดและอริยสัจสี่ด้วยกล่าวได้ว่าฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นฐานที่กว้างขวางครอบคลุมทั้งฐานกายเวทนาและจิตหรือทั้งรูปและนามภายในของแต่ละคนตลอดจนรูปนามที่อยู่ภายนอกหรือทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นธรรมสามารถนำมาพิจารณาในหมวดของฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานได้เมื่อขอบเขตการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกว้างขวางเช่นนี้จึงมีการสอนวิปัสสนากรรมฐานแตกต่างกันบางสำนักเน้นหนักไปทางฐานกายบ้างเน้นฐานเวทนาบ้างเน้นฐานจิตบ้างเน้นฐานธรรมซึ่งก็ได้ทั้งนั้นอย่างไรก็ตามหัวใจของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็คือให้มีสติปัญญารู้ว่าสิ่งทั้งหลายอันได้แก่รูปนามนั้นล้วนตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมชาติของมันเป็นเช่นนั้นจึงไม่ควรจะยินดียินร้ายหรือควรวางใจให้เป็นอุเบกขาต่อทุกๆสิ่งที่ได้รับรู้ผู้เขียนได้เขียนหนังสือเล่มนี้โดยมีจุดประสงค์ที่จะเสนอการปฏิบัติกรรมฐานในเชิงประยุกต์เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ฝึกให้มีความเข้าใจและทำใจต่อสิ่งที่ได้สัมผัสสัมพันธ์ทั้งหลายแม้จะยังไม่สามารถปล่อยวางจากความยึดมั่นสำคัญผิดได้หมดแต่ก็ขอให้เบาบางลงอย่างน้อยก็เป็นการก้าวขึ้นบันไดสู่นิพพานแม้จะเป็นขั้นต้นๆ แต่หากขึ้นต่อไปไม่ท้อถอยวันหนึ่งก็จะบรรลุถึงจุดหมายได้ ผู้เขียนขออนุโมทนาต่อสำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะที่ได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้และผู้อ่านทุกท่านขอความสุขกายสุขใจความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมตลอดจนปัญญาและบารมีจงงอกงามไพบูลย์เป็นพระวะปัจจัยนำท่านไปสู่ความสำเร็จอันดีงามสมดังที่ท่านปรารถนาด้วยพระชาญชัยอธิปัญโยบันไดสู่นิพพานหากทุกคนเลือกได้3สิ่งในชีวิตท่านอยากได้อะไรบ้างแน่นอนสิ่งที่คนส่วนใหญ่อยากได้เหมือนกันก็คือ 1. อยากรวย 2. อยากมีสุขภาพดีมีอายุยืนและ 3. อยากมีความสุขในชีวิตทั้ง3สิ่งนี้มีใครบ้างที่ไม่ต้องการน้อยคนนักจึงกล่าวได้ว่าทั้ง3สิ่งนี้เป็นสุดยอดความต้องการของมนุษย์แต่จะมีใครสักกี่คนที่บรรลุถึงความสมหวังดังกล่าวได้ความต้องการจึงเป็นเรื่องหนึ่งและความสมหวังก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในชีวิตของเราแต่ละวันมักจะมีความต้องการในสิ่งต่างๆอยู่เสมอบางครั้งก็สมหวังแต่บางคราวก็ผิดหวังเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นความต้องการหรือผลลัพธ์เป็นความต้องการของแต่ละคนแต่จะสมหวังหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นไม่มีใครได้อะไรมาอย่างฟลุกหรือได้โดยบังเอิญหรือโชคช่วยหรือพระพรหมลิขิตหรือพระเจ้าประทานให้พุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เชื่ออย่างนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมหรือสิ่งทั้งหลายมาแต่เหตุซึ่งหมายถึงผลที่เกิดขึ้นมาจากการสร้างเหตุนั่นเองเหตุนั้นอาจจะเกิดจากตัวบุคคลที่ปรารถนาผลเป็นผู้สร้างหรือเกิดจากเหตุปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องมามีส่วนร่วมด้วยบางครั้งแม้ผู้หวังผลได้สร้างเหตุปัจจัยของตนอย่างดีมาแล้วก็ตามแต่ผลที่ได้อาจจะไม่ดีอย่างที่คิดทั้งนี้เป็นเพราะมีเหตุปัจจัยภายนอกเช่นบุคคลการเมืองเศรษฐกิจสังคมตลอดจนธรรมชาติเป็นอุปสรรคขัดขวางจึงทำให้เหตุที่ทำไว้ไม่บรรลุผลในทางตรงกันข้ามบางครั้งบุคคลอาจจะทำเหตุไว้ไม่ค่อยจะดีนักแต่กลับได้รับผลดีเกินความคาดหมายทั้งนี้เป็นเพราะเหตุภายนอกอันได้แก่การกระทำของคนอื่นเข้ามามีส่วนเกื้อกูลเป็นต้นว่ามีผู้อื่นมาให้ความช่วยเหลือหรือมีปัจจัยทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมตลอดจนธรรมชาติเอื้ออำนวยสนับสนุนจึงทำให้ได้รับผลเกินความคาดหวังเหตุใดในชีวิตของคนเราบางครั้งจึงมีสิ่งต่าง ข้ามาขัดขวางทำให้เรามีปัญหามีอุปสรรคไม่ได้รับความสำเร็จมีความทุกข์เป็นผลให้เราชอบโทษคนอื่นหรือสิ่งอื่นว่าทำไม่ดีกับเราแต่ในทางตรงกันข้ามเหตุใดบางคราวจึงมีคนมาช่วยเราหรือมีปัจจัยแวดล้อมต่างๆมาสนับสนุนเราเป็นผลให้เรามีความสำเร็จเกินกว่าที่เราคาดหวังเราจึงคิดเอาเองว่าเป็นโชคดีของเราหากผู้ที่ได้ศึกษาและมีความเข้าใจในเรื่องกรรมตามหลักของพุทธศาสนาแล้วก็จะเข้าใจได้ว่าปัญหาอุปสรรคอันเป็นเหตุปัจจัยเข้ามาขัดขวางเราก็ดีตลอดจนความช่วยเหลือเกื้อกูลจากบุคคลอื่นๆอันเป็นเหตุปัจจัยมาสนับสนุนเราก็ดีทั้งหลายทั้งปวงนี้เกิดจากการกระทําที่มีเจตนาหรือที่เรียกว่ากรรมของเราทั้งสิ้นกรรมที่ทําไว้อาจจะผ่านมาแล้วในอดีตรวมถึงอดีตชาติอันยาวนานตลอดจนกรรมที่ทำไว้ในปัจจุบันด้วยการที่มีผู้มาทำไม่ดีกับเรานั่นเป็นเพราะเราเคยทำไม่ดีกับเขามาก่อนแม้ว่าชาตินี้เราจะไม่ได้ทำแต่ชาติที่ผ่านมาเราได้ทำกับเขาไว้ทำให้เขาผูกใจเจ็บหรือจองเวรชาตินี้เขาจึงมาทำกับเราเนื่องจากบุคคลไม่สามารถระลึกถึงการกระทำของตนในอดีตชาติได้ซ้ำไม่เชื่อเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดจึงโกรธแค้นผู้ที่มาทำร้ายทำลายตนและผูกใจเจ็บหรือจองเวรคิดจะแก้แค้นเมื่อมีโอกาสซึ่งอาจจะเป็นชาตินี้หรือชาติหน้าก็ได้เป็นเหตุให้ไปเบียดเบียนเขาอีกทำให้เขาผูกใจเจ็บจองเวรแก้แค้นเอาคืนอีกเป็นกงเกวียนกรรมเกวียนหมุนเวียนผลัดกันแก้แค้นเช่นนี้ไม่จบสิ้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเวรย่ำระงับด้วยการไม่จองเวรนั่นคืออโหสิกรรมให้เขาเสียเพื่อให้เรื่องยุติลงหลายคนอาจจะคิดว่าการอโหสิกรรมให้ผู้ที่มาเบียดเบียนตนเป็นการขาดทุนแท้จริงแล้วอาจจะเป็นการหายกันก็ได้หากตนได้ทำกับเขาไว้ก่อนแต่เนื่องจากแต่ละชีวิตได้เวียนว่ายตายเกิดกันมายาวนานไม่รู้จุดเริ่มต้นว่าเมื่อใดและแต่ละคนอาจจะเคยพบปะสัมพันธ์กันมายาวนานนับชาติไม่ถ้วนได้เช่นกันเมื่อเราไม่มีตาทิพย์หรือระลึกชาติได้เราจึงไม่รู้ว่ากรรมที่ทำไว้ไม่ดีต่อกันนั้นใครเป็นฝ่ายเริ่มก่อนหรือว่าเพิ่งจะมาเริ่มกันในชาตินี้เรื่องนี้ถ้ามัวแต่จะสาวหาต้นเรื่องก็เป็นอันว่าไม่จบกันต้องจองเวรล้างแค้นกันไม่มีที่สิ้นสุดจะเอาอย่างนั้นหรือถ้าหากไม่ยอมลดลาวาสอกกันก็ต้องทำใจไว้ว่าที่เองข้าไม่ว่าที่ข้าเองอย่าโวยดังที่พูดกันเล่นเป็นสำนวนย้อนกลับมาพิจารณาว่าถ้าหากอุปสรรคที่ขัดขวางการกระทำของเราไม่ใช่เกิดจากบุคคลแต่อาจจะเป็นเพราะสถานการณ์ทางการเมืองเช่นระบบการปกครองกฎหมายนโยบายของรัฐเป็นต้นหรือปัญหาอาจจะมาจากเศรษฐกิจหรืออาจจะมาจากค่านิยมทางสังคมหรืออาจจะมาจากภัยธรรมชาติปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของเรา ไม่ให้ได้รับผลสำเร็จเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นหากยึดหลักกรรมก็จะอธิบายได้ว่าเป็นเพราะเราสร้างกรรมไม่ดีหรืออกุศลกรรมไว้มากผลของกรรมหรือวิบากกรรมผลักดันให้เราเข้าไปอยู่ในแวดวงของสิ่งเหล่านั้นเป็นผลให้เราได้รับความกระทบกระเทือนและไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมของเราแต่ถ้าเราสร้างกรรมดีหรือบุญกุศลไว้มากแม้ว่าเราจะต้องตกอยู่ในภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและภัยธรรมชาติก็ตามแต่เราก็อาจจะเอาตัวรอดปลอดภัยจากวิกฤตดังกล่าวได้บางรายไม่เพียงแต่จะเอาตัวรอดได้เท่านั้นยังมีความเจริญก้าวหน้าท่ามกลางภาวะวิกฤตเหล่านี้ประจักษ์พยานในเรื่องนี้มีให้เห็นกันมากมายทั้งในอดีตและปัจจุบันสำหรับผู้ที่มีความสำเร็จสมหวังอยู่ดีมีสุขนั่นเป็นเพราะกรรมดีหรือบุญกุศลที่ตนเคยทำไว้ทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันความดีที่ตนทำไว้กับผู้อื่นทำให้มีผู้มาช่วยเหลือสนับสนุนในเวลาอันควรนอกจากนี้ผลบุญที่ตนทำไว้ยังเกื้อกูลให้เข้าไปอยู่ในกระแสของการเมืองเศรษฐกิจสังคมและธรรมชาติที่เกื้อกูลต่อกิจกรรมของตนทำให้ได้รับความสำเร็จสมหวังแต่เนื่องจากบุคคลทำกรรมกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันทั้งดีและชั่วพลังของความดีหรือบุญเป็นฝ่ายเกื้อกูลหนุนส่งขณะที่พลังของความชั่วเป็นฝ่ายกดดันด้วยเหตุนี้ในชีวิตของแต่ละคนจึงมีทั้งแรงกดหรือบาปอกุศลและแรงดันหรือบุญกุศลทำปฏิกิริยากันอยู่ตลอดเวลาฝ่ายใดมีกำลังมากก็จะแสดงกำลังเด่นออกมาเป็นต้นว่าขณะใดที่ฝ่ายบุญมีกำลังเหนือกว่าบุคคลก็จะมีความสำเร็จอยู่ดีมีสุขแต่ขณะใดที่ฝ่ายบาปมีกำลังเหนือกว่าก็จะมีปัญหาอุปสรรคและมีทุกข์ดีชั่วหรือบุญบาปที่แต่ละคนทำไว้ในแต่ละวันจะส่งผลเมื่อใดอย่างไรนั้นเป็นเรื่องสลับซับซ้อนเกินกว่าที่จะรู้ได้เพราะมีตัวแปรต่างๆเข้ามาสัมพันธ์ด้วยแต่ขอให้เข้าใจว่าการกระทำทั้งดีและชั่วที่แต่ละคนได้ทำไว้นั้นไม่ได้สูญหายไปไหนจะตอบสนองผู้กระทำอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ตกตนแต่อย่างใดอย่างน้อยก็สร้างนิสัยให้กับผู้กระทำนั้นหากทำดีก็เป็นนิสัยที่ดีหากทำชั่วก็เป็นนิสัยชั่วติดตัวผู้กระทำการกระทำหรือกรรมที่บุคคลทำทุกครั้งจึงทำให้กับตนเองเป็นเบื้องต้นอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วส่วนผลของการกระทำดังกล่าวจะส่งผลถึงบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่นๆนั้นเป็นอีกกรณีหนึ่งอาจจะส่งผลไปในทางเดียวกันกับการกระทำเช่นทำดีต่อเขาแล้วเขาก็เห็นความดีตอบสนองกลับมาด้วยดีหรืออาจจะส่งผลไปในทางตรงกันข้ามก็ได้เช่นทำดีกับเขาแต่เขาไม่เห็นความดีกลับแปลความหมายไปในแง่ร้ายอย่างนี้ก็มีที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากกรรมเก่าที่เราเคยทำกับเขาไว้ทำให้เขาไม่เห็นความดีของเราหรือมองเราในแง่ร้ายเรื่องกรรม และการให้ผลของกรรมจึงเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนทำให้หลายคนไม่ค่อยจะเชื่อในเรื่องดังกล่าวในทางพุทธศาสนาถือว่าบุคคลเป็นผู้ลิขิตชีวิตของตนโดยการกระทำของตนทั้งสิ้นพระพุทธองค์ทรงสอนให้เอาตนเป็นที่พึ่งอย่าหวังพึ่งแต่สิ่งภายนอกไม่ว่าจะเป็นบุคคลอื่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเครื่องรางของขลังจริงอยู่สิ่งภายนอกที่เป็นบุคคลอาจจะเป็นที่พึ่งของเราได้ในบางครั้งบางคราวเป็นต้นว่าพ่อแม่ผู้มีอุปการะคุณบุคคลที่เราสัมพันธ์ด้วยบุคคลเหล่านี้อาจจะให้ความอนุเคราะห์เกื้อกูลกับเราได้เป็นบางครั้งบางคราวตามโอกาสตามเหตุปัจจัยแต่จะมีใครที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้ตลอดเวลาหรือตลอดชีวิตโดยเฉพาะในยามที่เรามีความรู้สึกนึกคิดมีสุขมีทุกข์ใครที่ไหนจะเข้ามาอยู่ในใจคอยแนะนำคอยปลุกปลอบคอยชี้ทางถูกผิดว่าอันใดควรอันใดไม่ควรให้กับเราได้ทุกขณะไม่มีมีแต่ใจของเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้นำพาชีวิตของเราไปด้วยเหตุนี้จึงต้องฝึกหัดพัฒนาจิตของเราให้เป็นที่พึ่งของตนเองได้อย่างแท้จริงสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเครื่องรางของขลังก็เช่นกันอย่าไปหลงว่าจะเป็นที่พึ่งอันเป็นสรณะของเราได้พุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธเรื่องผีสางเทวดาซึ่งอยู่คนละภพภูมิกับมนุษย์และต่างก็มีวิบากกรรมเป็นของตนเองเช่นเดียวกับเราหากเป็นเทพหรือเทวดาซึ่งสูงกว่ามนุษย์บางกรณีอาจจะช่วยอนุเคราะห์เกื้อกูลกับเราได้ซึ่งก็เหมือนกับบุคคลที่สัมพันธ์กับเราช่วยเหลือเกื้อกูลเราได้เป็นบางครั้งบางคราวตามเหตุปัจจัยแม้ตัวเราเองก็เช่นกันอาจจะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นได้เป็นบางครั้งบางคราวแต่ถามว่าเราอยากจะให้ความช่วยเหลือใครหากมีคนตกทุกข์ได้ยากอยู่สองคนคนแรกเป็นคนเกียจคร้านหมกมุ่นไปในทางอบายมุขไม่มีศีลใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเป็นคนหยาบคายแต่อีกคนหนึ่งเป็นคนขยันขันแข็งมีศีลสุภาพเรียบร้อยแต่ชีวิตกำลังมีปัญหาเขาพยายามแก้ไขปัญหาอยู่แต่ยังไม่สำเร็จถามว่าบุคคลทั้งสองที่เราสัมพันธ์ด้วยนี้เราอยากจะช่วยใครแน่นอนทุกคนย่อมอยากจะช่วยคนที่สองมากกว่าคนแรกถามต่อไปว่าหากเราช่วยคนที่สองแล้วเราจะช่วยเขาไปตลอดชีวิตหรือช่วยให้เขายืนหยัดช่วยตัวเองได้ก่อนแล้วให้เขาช่วยตัวเองต่อไปคงไม่มีใครช่วยใครไปได้ตลอดชีวิตเป็นแน่แค่ช่วยสักสองสามครั้งก็ดูมากพอแล้วหากเกินกว่านั้นก็จะสร้างความอิจฉาระอาใจกลายเป็นการเบียดเบียนกันไปด้วยเหตุนี้บุคคลจึงต้องช่วยตัวเองพึ่งตัวเองเป็นหลักทำความดีให้มากมากหากเรามีคุณธรรมความดีแล้วไม่ต้องไปร้องขอให้คนอื่นมาช่วยหรอกคนรอบข้างเขาจะมาช่วยเราเองเมื่อเข้าใจเรื่องดังกล่าวเป็นพื้นฐานแล้วต่อไปก็จะย้อนถึงความปรารถนาที่คนส่วนใหญ่ต้องการ3อย่างก็คือ 1. อยากรวย 2.อยากมีอายุยืนมีสุขภาพดีและ 3. อ อยากมีความสุขทั้งสามอย่างนี้เราสามารถทำให้บรรลุผลตามที่ปรารถนาได้แต่ต้องทำเองวิธีปฏิบัติที่จะให้บรรลุผลดังกล่าวอาจจะใช้แนวทางดังต่อไปนี้